Πάλιν ο Άγιος Θεός μας ενεκέντρωσε σε αυτόν τον ιερό χώρο με σκοπό να προσευχηθούμε προηγουμένως και να παρακολουθήσουμε και να τελέσουμε την παράκτηση της υπεραγίας Θεοτόκου και εν συνεχεία προετοιμασμένοι να μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής για να αντιληφθούμε τις αλήθειες οι οποίες αναβλύζουν μέσα από τις σελίδες αυτής. Ως γνωστόν ευρισκόμεθα στο ιερό αυτό βιβλίο των ψαλμών του Δαβίδ. Σήμερα θα αρχίσουμε τον 75ο ψαλμό. Αυτός ο ψαλμός συνετέθη επί τη απελευθερώση μετά την συντριβή των Ασσυρίων. Ο προφητάναξ Δαβίδ προτάσει μία πρόταση. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα Αυτού. Γνωστός είναι, λέει ο Θεός, στην Ιουδαία, μέγα και πολύμητο είναι το όνομα μεταξύ των Ισραηλιτών. Ενώ φαίνεται απλός αυτός ο στίχος και κατανοητός, δεν υποψιάζεται κανείς όμως ότι ο ψαλμός αυτός είναι και αλληγορικός. Γνωστός ο Θεός που εις την Ιουδαία, όχι μόνο εις την παλαιά Ιουδαία αλλά και στη νέα Ιουδαία, στην Εκκλησία του. Γνωστός είναι ο Θεός στο σώμα της Εκκλησίας. Και όταν λέμε είναι γνωστός, δεν εννοούμε απλώς να τον γνωρίσει κανείς διανοητικός. Αλλά η γνώση του Θεού γίνεται δια των ιδιωτήτων του, αλλά και ιδιαιτέρως δια της βιώσεως θελήματός του. Δεν μπορεί αλλιώς να γνωρίσει κανείς τον Θεό παρά μόνο μέσα από το θέλημα και εφόσον αυτό έχει κατεβεί στην καρδιά και κινητοποιεί τη θέληση εις εφαρμογή. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να πει «γνωρίζω τον Θεό». Έτσι διαμέσου των αιώνων και οι Ιουδαίοι ως εκλεκτός τότε λαός του Θεού εγνώριζε τον Θεό και είχαμε πάρα πολλούς ευσεβείς και ευλαβείς Ιουδαίους οι οποίοι είχαν δεχθεί τον Θεό. Αλλά σήμερα και από τότε που ήρθε ο Κύριός μας 2000 χρόνια από σήμερα είναι γνωστός ο Θεός στο σώμα της Εκκλησίας. Είναι γνωστός όμως σε ποιους? Σε εκείνους οι οποίοι τον απεδέχθησαν, τον ελάτρευσαν, τον δέχτηκαν ως σωτήρα της ψυχής τους. Είναι άγνωστος όμως σε πολλούς χριστιανούς οι οποίοι ενώ έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αντιερέν Τριάδος, είναι άγνωστος ο Θεός διότι έκλεισαν ερμητικά την πόρτα της ψυχής και ασχολήθηκαν περί πολλά. Και όχι λίγες φορές, ενώ η ταυτότητα γράφει χριστιανός ορθόδοξος, πολεμούν την χριστιανική πίστη και με τα λόγια και με τα έργα. Σε αυτούς ο Θεός είναι άγνωστος. Και συνεχίζει ο προφήτης. Η ειρήνη επεκράτησε εις τον τόπο. Η ειρήνη υπάρχει στο κατοικητήριό του εις την Σιών. Η ειρήνη επικρατεί όπου γίνεται αποδεκτός ο αρχηγός της ειρήνης. Θεός ον ειρήνης, πατήρ ικτυρμών. Ήρθε επί γης ειρήνη. Η ειρήνη όμως μέσα στη ψυχή του ανθρώπου εγκαθιδρύεται όταν έχει εγκατασταθεί στο κέντρο της καρδιάς ο βασιλεύς της ειρήνης. Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ειρήνη με κανένα άλλο τρόπο. Τα άλλα μέσα είναι πρόχειρα. Τα άλλα μέσα φέρνουν μια στιγμιαία κατάσταση ειρήνης, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με την άνωθεν ειρήνη. Είναι τεχνητή ειρήνη. Είναι προσωρινή. Είναι μια στιγμής. Όταν βλέπω μέσα σε μια οικογένεια που δεν έχουν φόβο Θεού και δεν καταγίνονται με την Αγία Γραφή, ούτε με την προσευχή, ούτε με τις βίες των Αγίων, ούτε με τα μυστήρια, και κάποτε τους βλέπουμε να ξεκαρδίζονται, όπως λέει ο κόσμος, στα γέλια. Μετά όμως πέφτουν σε μια θλίψη, σε ένα πόνο, σε άγχος, σε αγωνία. Αυτό το τεχνητό βλέπουμε και έξω στον κόσμο σήμερα. Περπατάμε και βλέπουμε. Πολλές φορές να καγχάζουν, να γελούν. Αλλά θα έπρεπε να ήταν κανείς από μια πλευρά, από μια άκρη. Την ώρα που πάνε να κοιμηθούν, τότε που η συνείδηση διαμαρτύρεται και τότε που έρχεται στον εαυτό του άνθρωπος. Προσπαθεί με αυτές τις εξωτερικές εκδηλώσεις, με τα γέλια, με τις κραυγές, να δώσει στον εαυτό του περιεχόμενο. Αυτά είναι μεγαλικά. Πετάμε στον αέρα. Λέμε, α, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, και μετά μένει ένας μαύρος καπνός. Το ίδιο συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους σήμερα, διότι δεν υπάρχει το περιεχόμενο. Γι' αυτό προσπαθούν να αγκιστρωθούν από κάπου για να βρουν ειρήνη και χαρά. Ο πραγματικός όμως πιστός, ο πραγματικός χριστιανός, είναι εκείνος ο οποίος έχει μέσα του την ειρήνη. Και ό,τι και αν γίνεται γύρω του, και όποιες προκλήσεις και αν υπάρχουν από τον διάβολο, από το περιβάλλον του, στενότερο ή ευρύτερο, από τον παλαιό άνθρωπο πολλές φορές, δεν ταράσσεται. Μοιάζει σαν τον περήφανο εκείνο αετό που στέκεται πάνω στο βράχο. Χτυπάν τα κύματα και αυτός μένει ατάραχος, γιατί έχει στηριχθεί επάνω στο βράχο. Και ο πιστός στηρίζεται στο βράχο που λέγεται Χριστός. Ουδείς δύναται δίνε θεμέλιον άλλων παρά των κείμενων ως εστί Ιησούς Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, η Αγία Γραφή. Όσοι άλλοι λοιπόν θέλησαν να δώσουν στον εαυτό τους διάφορα στηρίγματα, δεκανίκια, δεν μπόρεσαν να αισθανθούν τη χαρά, ούτε την ειρήνη. Η ειρήνη επεκράτησε εις τον τόπον του. Η ειρήνη υπάρχει εις το κατοικητήριό του, εις την Σιών. Η Σιών ήταν το υψηλότερο σημείο των Ιεροσολύμων. Διότι εις την πόλη και την χώρα αυτή συνέτριψε τα πανίσχυρα τόξα των εχθρών, όπλα και ξύφη και πολεμικές επιχειρήσεις. Προσέφερε την ειρήνη, διότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ενίκησε τους εχθρούς. Αυτό δεν το προσέχουμε καμιά φορά. Γίνονται ορισμένες ενέργειες από μέρους μας. Ατομικές, οικογενειακές, κοινωνικές, εθνικές. Και δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να πει, ο Θεός έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Προσπαθούν λοιπόν και κομπάζουν όλοι και φουσκώνουν σαν τον κούρκο ότι αυτοί επέτυχαν ό,τι πέτυχαν. Στην ουσία όμως, ο Θεός έδωσε τη νίκη. Αυτό το πράγμα το ξεχνάει ο άνθρωπος. Ενώ ο προφητάναξ Δαβίδ, γι' αυτό είναι και πάντοτε ήρεμος και χαρούμενος, μέσα στον πολύμορφο πόνο που πέρασε και τις δοκιμασίες και την πτώση, αισθάνεται μέσα του ασφαλής, γιατί τα πάντα αποδίδει στον Θεό. Διότι στην πόλη και την χώρα αυτήν συνέτριψε τα πανίσχυρα τόξα των εχθρών και όπλα και ξύφη και πολεμικές επιχειρήσεις, που θα πει ότι οι πανίσχυροι αυτοί εχθροί που διέθεταν όπλα πολύ περισσότερα και αποτελεσματικότερα και πιο σύγχρονα Όλοι αυτοί νικήθηκαν από τα απλά όπλα των πραγματικά πιστών ανθρώπων. Και τονίσαμε και άλλες φορές, το πούμε και άλλη μια φορά. Το ελληνικό έθνος, που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την πίστη, μεγαλούργησε πότε? Όταν οι Έλληνες δέχτηκαν τον Θεό μέσα τους και όταν ήσαν μονιασμένοι. Στους διαφόρους πολέμους και τους κινδύνους που απειλήθηκε όντως η πατρίδα μας, μεγαλούργησε και έδωσε μαθήματα σε πολλούς ισχυρούς της εποχής εκείνης και νίκησε Ιταλούς, Γερμανούς, Τούρκους την Επανάσταση του 1921 και στη συνέχεια βέβαια σε όλους τους πολέμους. Μεγαλούργησε η Ελλάδα μας γιατί? Διότι όλοι πολεμούσαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και για την ελευθερία. Και δεν υπελόγησαν αν είναι ισχυρότεροι οι εχθροί και αν έχουν περισσότερα όπλα και σύγχρονα. Αυτός ο οποίος στηρίζεται στον Θεό είναι πάντα ο νικητής. Και εδώ ο προφητάναξ Δαβίδ λέει: ενίκησες όλες αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις των εχθρών. Όπως ο ήλιος από τα ενόβια όρη σκορπίζει το φως του στους ανθρώπους, έτσι και εσύ, Κύριε, κατά θαυμαστών τρόπων, φωτίζεις με το φως της αληθείας τους καλοπροαίρετους. Όπως φωτίζει, λέει, ο ήλιος όταν βγαίνει πάνω από το βουνό και σκορπάει το φως του κάτω στη γη και στους ανθρώπους, έτσι ακριβώς, λέει, σκορπίζει, εσύ σκορπίζεις, Θεέ μου, το φως της αληθείας στους καλοπροαιρέτους. Γιατί οι κακοπροαίρετοι έχουν κλείσει τα μάτια τους και μοιάζουν με τους τυφλούς. Ο τυφλός όσο φως και να του ρίξεις, τυφλός θα είναι, δεν θα βλέπει. Αλλά ο καλοπροαίρετος ανοίγει τα μάτια του και δέχεται το φως. Τώρα βέβαια υπάρχουν καλοπροαίρετοι οι οποίοι όμως δεν έχουν ανοίξει τελείως τα μάτια τους. Είναι σαν αυτούς που είναι στο πρώτο ξύπνημα και είναι μεταξύ εγρηγόρησης και ύπνου. Εκεί βρίσκει την ευκαιρία ο διάβολος να εισχωρήσει και να δημιουργήσει τις μεγαλύτερες και περισσότερες πτώσεις στον άνθρωπο. Γιατί? Διότι εκείνη την ώρα ο άνθρωπος στερείται της βουλήσεως και της δυνάμεως. Είναι ακόμη κοιμόμενος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όταν έρχεται κάποιος πειρασμός μεταξύ εγρηγόρσεως και ύπνου, να πεταγόμεθα επάνω, να ρίχνουμε νερό στο πρόσωπο και να προσευχόμεθα. Τότε γλιτώνουμε τους πειρασμούς. Αν όμως καθόμαστε και συζητάμε με τους πειρασμούς, σίγουρα θα δώσουμε τη συγκατάθεση και ύστερα είναι ζήτημα χρόνου για να πραγματοποιήσει κανείς τις διάφορες πτώσεις. Εδώ λοιπόν οι καλοπροαίρετοι είναι οι χριστιανοί οι οποίοι, οι άνθρωποι γενικώς, διαμέσου των αιών, από τους Ιουδαίους της εποχής εκείνης, 3.000 χρόνια από σήμερα που έγραφε τους ψαλμούς ο προφητάναξ Δαβίδ, μέχρι και σήμερα, καλοπροαίρετος άνθρωπος είναι ο αντικειμενικός άνθρωπος, αυτός ο οποίος δεν πολέμησε τη συνείδησή του, αυτός ο οποίος δεν προσπαθεί να συμβιβάσει τα συμβίβαστα. Εκείνος είναι ο άνθρωπος, ο καλοπροαίρετος, ο οποίος έχει αγαθή πρόθεση. Περιμένει να τον φωτίσει ο Θεός. Είναι εκείνος ο οποίος παρακαλεί τον Θεό να του δώσει τη δύναμη να κατανοήσει και να εφαρμόσει το λόγο του. Έτσι φωτίζεται ο άνθρωπος αυτός και μάλιστα δέχεται άπλετο φως. Γιατί ο καλοπροαίρετος πρωτίστως δέχεται τον ίδιο τον ήλιο της δικαιοσύνης, όχι μόνο ακτίνες αυτού. Και επομένως καταβγάζεται το εσωτερικό του από το θείο φως. Έτσι είναι η θεοφώτιστη άνθρωπη. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι θεοφόροι πατέρες, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ομολογητές και απολογητές, οι Άγιοι Ανάργυροι, όλοι αυτοί οι πρωτομάρτυρες, οι μεγαλομάρτυρες, οι οξιομάρτυρες, οι οσοπαρθενομάρτυρες, πόσες και πόσες στρατιές Αγίων φωτίστηκαν και δέχτηκαν το φως του Θεού και έζησαν μέσα στο φως και προσπάθησαν με το παράδειγμά τους να σκορπίσουν φως και το σκόρπισαν και το σκορπίζουν διαμέσου των αιώνων. Γι' αυτό βλέπουμε Αγίους της Εκκλησίας μας οι οποίοι έζησαν πριν από αιώνες και όμως σήμερα όταν γιορτάζουν τρέχει ο λαός, παρακαλεί, άλλος με δάκρυα, άλλος με πόνο, ο καθένας με τον τρόπο του αναφέρεται στους Αγίους αυτούς και παίρνει το δόρυμα ανάλογα με το συμφέρον της αιτήσεως. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκεπτόμεθα κι εμείς ότι αν θέλουμε να γίνουμε θεοφώτιστοι θα πρέπει να ανοίγουμε τα μάτια της ψυχής μας και την καρδιά μας να την καταβγάζει το φως, όχι να κλείνουμε την καρδιά μας, να κλείνουμε την Αγία Γραφή, να μην την ανοίγουμε, να μην την διαβάζουμε, να μην διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Όταν λοιπόν δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα, πώς θέλουμε να δούμε φως? Όταν σβήνουμε με το διακόπτη το φως, πώς θα δούμε φως? Μέσα στο σκοτάδι θα είμαστε. Και αυτό το ελάχιστο που κάνουμε έχει καθοριστική για την ψυχή σημασία και αποτέλεσμα. Όταν μόνοι μας με τη θέλησή μας σβήνουμε το φως και όταν ασχολούμεθα περί πολλά και διάφορα. Βλέπετε με τις ώρες, στην τηλεόραση. Και μάλιστα κάνουν ζάπινγκ, λένε. Πού? Για να βρούνε τι? Για να βρούνε εκείνο το οποίο να ανταποκρίνεται στον κατώτερο άνθρωπο και εκεί καρφώνουν το βλέμμα μέχρι να πάει μεσάνυχτα και πέρα ακόμα. Αυτό ονομάζεται αγώνας, ονομάζεται άνοιγμα της καρδιάς στον Χριστό μας ή ονομάζεται σκλαβιά στο διάβολο? Έτσι γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν κάποτε να ανανύψουμε όλοι μας, και αυτά όλα τα λέω και για μένα και για εσάς. Όλοι πρέπει κάποτε να ανανύψουμε, να ξυπνήσουμε, γιατί ήρθε το φως. Και λέει σε άλλο σημείο στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος μας ο ίδιος, ότι ήρθε το φως και ο κόσμος αγάπησε το σκότος ή το φως. Ενώ ο Κύριος μας λέει, περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Ο περιπατώνεται σκοτία, που κοίδε που υπάρχει. Αυτός περπατάει, λέει, στο σκότος, δεν ξέρει που πάει. Και τι, θα πέσει σε βόθινο, σε λάβο. Έτσι δεν γίνεται όταν είναι σκοτεινά και μέσα στο σπίτι ακόμη, ενώ είναι γνωστά τα αντικείμενα που βρίσκονται. Μπορεί να σκοντάψει κανείς και να πέσει και να χτυπήσει όταν είναι κλειστό το φως. Εάν λοιπόν σε υλικής φύσεως πράγματα εμείς έχουμε την πρόνοια να ανοίγουμε το φως για να δούμε, δεν έχουμε την πρόνοια να δούμε πού βρίσκεται η ψυχή μας και πού είναι ο Χριστός μας, πού είναι οι κίνδυνοι. Μέσα στην Αγία Γραφή λοιπόν αναγράφει το θέλημα του Θεού και είναι ένας φωτεινός οδηγός, είναι ένας φάρος που φωτίζει και καταβγάζει το εσωτερικό της ψυχής, αρκεί ο άνθρωπος να θελήσει να δεχθεί αυτό το φως. Και προχωρεί ο προφητάναξης ο Δαβίδ. Όλοι οι εχθροί σου και εχθροί μας, οι ασύνετοι κατά την καρδία Ασσύριοι εκοιμήθησαν τον αιώνιον ύπνον του θανάτου, κατενικήθησαν και σκοτώθηκαν πολλοί από αυτούς. Αυτό λέει, όλοι οι εχθροί σου και εχθροί μας. Είναι απλή η φράση, δεν υποψιαζόμεθα όμως ότι πρέπει να έχουμε εχθρούς, τους εχθρούς του Θεού, όχι να εχθρευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές θέλουν να μας βοηθήσουν να συνέλθουμε και θέλουν το καλό μας και εμείς τους πιάνουμε κακία. Και δεν εχθρευόμαστε τον διάβολο, ο οποίος έρχεται και μας βάζει στο μυαλό χίλια δύο πράγματα και θέλει να μας καταστρέψει.
Δεν εχθρευόμεθα την αμαρτία. Δεν εχθρευόμεθα τον εγωισμό. Δεν εχθρευόμεθα το ψεύδος. Τι εχθρευόμεθα? Αυτούς οι οποίοι μας ξεσκεπάζουν και μας λένε ποιοι είμαστε. Αυτούς πρέπει να τους αγαπάμε. Όταν θα μας πούνε κάτι που έχουμε εις βάρος μας. Γιατί ο ιατρός δεν εχθρεύεται τον ασθενή όταν το αποκαλύψει τι έχει. Και δεν πρέπει να πιάσουμε έχθρα με τον γιατρό όταν μας εγχειρίζει και μας πονάει. Γιατί θέλει να βγάλει κάτι επικίνδυνο και άχρηστο και θέλει να μας δώσει την υγεία. Εχθρεύονται μερικοί των Θεών γιατί επιτρέπει τις θλίψεις. Ίσα ίσα που θα έπρεπε να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε τον Θεό γιατί επιτρέπει τις θλίψεις. Και παρόλες τις θλίψεις που επιτρέπει, εμείς είμαστε πάλι λιοντάρια. Πάλι αντιστρατευόμεθα στο θέλημα του Θεού. Και ο εγωισμός είναι τόσο μεγάλος, ώστε δεν υποκύπτει ο άνθρωπος και δεν υπακούει στον Θεό. Εχθρεύεται κάποιος τον Θεό γιατί δεν έρχονται τα πράγματα όπως αυτός τα θέλει. Με λίγα λόγια, γιατί δεν γίνεται το θέλημά του. Γιατί δεν γίνεται το θέλημα της αυτοεξοχότητας του εγωισμού που έχει. Πρέπει λοιπόν να ανοίγουμε την πόρτα της ψυχής και στο φως που ρίχνει ο Χριστός μας να ανακαλύπτουμε τον πραγματικό εαυτό μας μέσα και να παίρνουμε ηρωική και παντοτινή την απόφαση της απαλλαγής. Κάθε μεγάλο έργο και ιδιαίτερα σωτήριο έργο θέλει κόπο, θέλει μόχθο, θέλει υδρότα, θέλει αίμα για να μπορέσει ο άνθρωπος να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα πάμε ούτε με ελικόπτερο, ούτε με διαστημόπλιο, ούτε με πύραυλο. Θα πατήσουμε πάνω Όφερ και Σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Έτσι θα πάμε. Θα περάσουμε την κοιλάδα του Πλαθμόνος. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο φως της Αναστάσεως εάν δεν περάσουμε από το Σταυρό. Πότε λέμε ότι ένας άνθρωπος ανασταίνεται? Όταν προηγουμένως έχει πεθάνει. Και εμείς πρέπει να πεθάνουμε τις παραπτώμαση και να αναζωογονηθούμε μαζί με τον Χριστό. Πορευόμεθα, λέει, και συσταυρωνόμεθα ή να και συναναστηθούμε. Χρειάζεται μία εμβάθυνση στο Λόγο του Θεού και αυτή δεν επέρχεται κατά τρόπο μαγικό, αλλά να αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη, όχι με τα λόγια. Μέσα από τα βάθη της ψυχής μας να πούμε αυτό που έλεγε ο προφήτης: «Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει». Εμείς λέμε με τα λόγια «Λάλη Κύριε», ότι ο δούλος σου δεν ακούει. Και πράγματι δεν ακούει. Ποιοι από εμάς είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Ποιος μπορεί να πει τη φράση που είπε ο Απόστολος Παύλος: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού»? Μπορούμε να ζητήσουμε να μας μιμηθούν οι άλλοι σε τι? Στις αμαρτίες? Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να συνδεθούμε βαθιά με τον Θεό και τότε η παντοδυναμία του Θεού θα μας προσφέρει τη λύτρωση, τη σωτηρία, αλλά και θα μας αναδείξει ετερόφωτα να φωτίζουμε κι εμείς τους άλλους. Όλοι οι εχθροί σου και οι εχθροί μας, οι ασύνετοι κατά την καρδία, ασύροι, εκοιμήθησαν τον αιώνιον ύπνο του θανάτου, και όλοι αυτοί οι άνδρες οι οποίοι επεθύμησαν να λαφυραγωγήσουν την Ιερουσαλήμ δια να πλουτίσουν, όταν απέθαναν δεν είχαν στα χέρια τους τίποτε από όσα είχαν επιθυμήσει. Πράγματι, πολλά πράγματα επιθυμεί ο άνθρωπος εδώ και χτίζει με το μυαλό του ανόγια και κατόγια, που λέγει λαϊκή έκφραση, χωρίς Θεό, και στο τέλος δεν μπορεί να απολαύσει τίποτα από αυτά τα οποία επιθυμεί, γιατί διότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και διότι ξοδεύει ο άνθρωπος τον ενεργητικό του για να αποκτήσει πράγματα άπιαστα ή και φθαρτά και επιζήμια. Δεν έχει την στοιχειώδη εξυπνάδα να πει όλα αυτά και όλο τον κόσμο να αποκτήσω, τι θα κερδίσω. Μια μέρα θα φύγω μόνος και θα παρουσιαστώ στο Θεό και εκείνο το οποίο θα πάρω μαζί μου θα είναι ή τα καλά ή τα κακά. Για να πάω σε μια κατάσταση που εγώ από εδώ διάλεξα και θα είναι συμφέρον όλων μας να διαλέξουμε να πάμε στην αιώνια ευτυχία. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε για να μην χάσουμε το σκοπό της ζωής. Ο σκοπός της ζωής είναι αυτός. Να γεμίσουμε σαν τις φρόνιμες παρθένες τα καντήλια με λάδι. Γιατί εκεί δεν έχει να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Και φαίνεται μέσα σε αυτή την παραβολή των 10 παρθένων. Όταν ήταν να έρθει ο Κύριος, ο νυμφίος, οι 5 παρθένες είχαν γεμάτα τα καντήλια με λάδι. Και όταν ήρθε ο νυμφίος, μπήκαν στον νυμφώνα, έκλεισε η πόρτα, αλλά νωρίτερα τι είχε συμβεί. Διαβάζουμε την παραβολή, λέμε την ξέρουμε, λέμε ξέρουμε την Αγία Γραφή και δεν ξέρουμε τίποτα. Όταν οι Άγιοι επί δεκάδες ετών μελετούσαν και έλεγαν ούτε την αρχή δεν έκανα να μελετώ. Όταν λοιπόν ήρθαν οι παρθένες, οι μωρές, που δεν είχαν λάδι, ζήτησαν λάδι από αυτές που είχαν. Και τι τους απήντησαν? Μήπως δεν μας φτάσει και εμάς, λέει, πηγαίνετε να αγοράσετε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί αυτό να συμβεί που λένε μερικοί αστειευόμενοι. Ξέρεις, λέει, γυναίκα, εσύ πηγαίνεις στην εκκλησία, λέει, θα ρίξεις το σκηνή, θα τραβήξεις και εμένα. Ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με την προετοιμασία που κάνει στον εαυτό του, θα πάει σε ένα τόπο. Δεν θα δώσει σωτηρία ο άνθρωπος με την περίσσια των αρετών του, αλλά θα προσφέρει στον εαυτόν του ο καθένας ή το καλό ή το κακό. Και εδώ βέβαια μην νομίσουμε ότι υπήρχε λάδι θα γέμιζαν τα καντήλια, αλλά ήταν τα έργα της αγάπης, της εφαρμογής του θελήματος του Θεού. Οι παρθένες, οι φρόνιμες, είχαν φροντίσει να γεμίσουν την ψυχή τους με το πνευματικό λάδι των αγαθών έργων. Ενώ οι άλλες έμεναν έτσι και ασχολούνταν όπως και σήμερα, μερικές και μερικοί, το τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Σπαταλάνε τον χρόνο, καταστρέφουν την ψυχή και δεν υπάρχει ούτε σταγόνα λάδι. Και θα έρθει ο Κύριος, θα πει, ο κοίτα είμαστε. Όσο υπάρχει καιρός λοιπόν να γεμίσουμε το λάδι, με λάδι πνευματικό τα καντήλια της ψυχής, γιατί δεν ξέρουμε πότε ο νηφίος θα έρθει. Έρχεται το μέσο της νυχτός και θα έρθει ως κλέπτης σε νυχτή, λέει. Εν η ώρα ούδο κείται έρχεται ο Κύριος. Η άνοιξε, λέει, το αφεντικό ότι θα ερχόταν ο εκλέφτης, θα γρηγορούσε, εγρηγόρησε να, όπως λέει στα αρχαία. Τώρα όμως έρχεται ξαφνικά. Και όταν έρθει ξαφνικά, τότε πλέον κλείνει η αυλαία και ό,τι είχε κάνει ο άνθρωπος μέχρι εκείνη τη στιγμή, από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει μετάνοια. Αυτά μας τα πληροφορεί η Αγία Γραφή και τα βιώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και καλούμεθα και εμείς, ως άνθρωποι οι οποίοι λέμε ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, είτε κληρικοί, είτε λαϊκοί, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, είτε μικροί, είτε μεγάλοι, είτε μορφωμένοι, είτε αγράμματοι. Έχουμε ιερό καθήκον να ανάψουμε το καντήλι της ψυχής με το θείο φως. Να γίνουμε κι εμείς φώτα, γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Να γίνουμε το αλάτι της γης. Δεν μπορεί να φάει κανείς φαγητό χωρίς αλάτι. Είναι είναι άρρωστο. Και έτσι η κοινωνία μας θα είναι αλατισμένη. Όταν εμείς είμαστε το άλας. Το αλάτι δεν χαλάει. Προσφέρεται και προλαμβάνει τη σύψη. Και βοηθάει στην νοστιμιά. Και πώς θα προσφέρεις το αλάτι, πάλι χρειάζεται προσοχή. Γιατί? Εάν θα βάλεις περισσότερο αλάτι, θα γίνει αρμυρό, και θα βάλεις λιγότερο, θα γίνει άρρωστο. Αυτό βέβαια, τι σημαίνει? Ότι έχοντας τη σύνεση και τη διάκριση, θα φερόμεθα αναλόγως τον κάθε άνθρωπο, ώστε να τον αλατίζουμε και να γίνεται πνευματικά νόστιμος. Αυτό σημαίνει να προσφέρω το άλλας. Και το φως θα το προσφέρω στον κάθε άνθρωπο με τον τρόπο που μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να ρίξει ένα προβολέα σε έναν άνθρωπο που έχει κάποια ελαττώματα στην όραση. Γι' αυτό φοράει μαύρα γυαλιά κανείς, γιατί τον πειράζει, λέει, το φως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να δεχτεί το άπλετο φως. Και πρέπει να του δώσουμε το φως που πρέπει να πάρει για να ζήσει και να δει και να ενεργήσει σωστά. Εδώ κάπου λοιπόν θα σταματήσουμε για σήμερα.